oppielämästä sitä. Mä oon joskus nimittäin miettinyt sitä, kun siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että sitten ihmiset kuolivat elämästä kylläänsä saaneena, että mitäköhän se tarkoittaa, että minkälainen tilanne ja vaihe se sitten on, kun on elämästä kylläänsä saanut ja sitten on hyvä muuttaa tästä ajasta pois. Mutta mä luulen, että suurimmalle osalle, kun on vähän noita kilometrejä jo takana, niin on tuttu se ilmiö, että kun ikä tulee, niin sitten aika tuntuu vaan nopeutuvan. Kuinka moni on huomannut tämmöisen piirteen, että aika vaan sitten vierähtää aika paljon nopeammin. Ja silloin kun oli lapsi, niin ne kesät kesti niin kuin tosi paljon ja nyt se kuukausi vierähtää ohi niin kuin tosta vaan. Että kyllä sitä niin kuin ihmetteli, että mitä siinä oikein tapahtuu, mutta tiede on itse asiassa pyrkinyt tutkimaan myöskin tätä ilmiöä, että kun aika tuntuu hidastuvan. Ja kellohan ei sinänsä mittaa aikaa, vaan se mittaa värähtelyä. Ja kvartsikide, niin se värähtelee noin 32 000 kertaa sekunnissa ja siitä värähtelystä sitten on määritelty, että se aika on sitten se noin sekunti, josta sitten muodostuu tämä meidän ajan käsitys. Ja pystytään tänä päivänä aika tarkkaankin sitten noissa urheilukisussa ja muissa sitten mittaamaan aikaa. Ja taas sitten atomikello, se taisi olla se cesium-atomi, niin oliko se miljardia kertoja sekunnissa värähtelee, että, ja se on niin vakio se, että pystytään aina sitten siitä määrittelemään se, että vielä tarkemmin se, että paljonko se sekunti sitten kestää. Mutta sitten tiedemiehet on sitä, ja naiset on tutkinut sitä, että mistä tämmöinen ilmiö voisi tulla, että aika tuntuu hidastuvan sitten, kun mitä enemmän sitä vuosia on takana päin. Niin yksi ajatus on, että tämmöinen aivojen sisäinen kello hidastuu iän myötä. Ja tämmöinen ihan biologinen selitys, että aivoissa on niitä hermoverkkoja, jotka sitten säätelee ajan tajua. Ja iän myötä ne sitten hidastuu se viestintä siellä aivoissa. Ja sisäinen kello sitten tuntuu käyvän hitaammin. Ja kun sisäinen rytmi hidastuu, niin sitten myöskin tämmöinen ulkoinen ajankulu, ajan taju sitten tuntuu sitten kiihtyvän. Ja vähän niin kuin nopeutettuna sitten katselisi elämää, että elokuva, että siinä se menee sitten koko ajan vaan kiihtyvällä vauhdilla. Ja ei muista, että mitä eilen on syönyt, kun on syönyt jo niin monta päivää tässä putkeen, niin semmoista asiat ei enää mieleen. Toinen selitys on, että prosenttiosuus siitä elämästä niin sitten muuttuu, että jokainen vuosi, kun tulee lisää, niin sitten se on pienempi osa sitä kokonaiselämää. Ja 5-vuotiaalle yksi vuosi on 2% elämästä siihen. Se on aika iso osa sitä elämää, mutta 50-vuotiaalle niin se on vain 2%. Ja mitä lähemmäs 100 mennä, niin pienemmäksi menee se. Kulunut vuosi on taas pienempi osa sitä, hyvin pieni osa sitä elämää loppujen lopuksi. Ja sitten sen takia sitten vuodet tuntuu kutistuvan. Ja sitten tosiasia on, että ne uudet kokemukset sitten, niin niitä tapahtuu vähemmän. Silloin lapsena ja nuorena kaikki asiat on uusia, niin niitä ihmettelee ja ne jättää vahvan jäljen. Ensimmäinen jäätely, jota maistaa, tai joku ensimmäinen asia, jonka kokee, tai niin se jättää paljon vahvan muistijälkeen, mutta sitten kun on syönyt 1000 kertaa jäätelöä, niin sitten se on vaan semmoinen asia, että tuli pahan syötyä, mutta eipä siitä sen suurempaa kokemusta jäänyt. Tai sitten meidän keskittyminen tarkkaavaisuus heikkenee. Ja silloin kun aivot on uteliaita ja virittyneitä, niin myöskin se ajan taju on tarkempaa ja iän myötä sitten tarkkaavaisuus jakaantuu toisiin asioihin, vireystila muuttuu ja ärsykkeet ei tunnu niin voimakkaita. Mutta sitten kun Raamatussa sanotaan, että huoli elämästä kyllänsä saaneena, niin mitä sillä voitaisiin ymmärtää? Ja me itse asiassa katsotaan nyt hetken aikaa Jobin elämästä asioita, nimittäin Jobilla oli 2 semmoista erilaista elämään kyllästymistä, josta toinen oli negatiivisella tavalla kyllästyminen ja toinen oli sitten positiivisella tavalla elämästä kyllänsä saaneena. Ja siellä Jobin kirjan ensimmäisessä toisessa luvussa niin Jobhan kohtaa järkyttäviä asioita. Omaisuus viedään, kaikki se rikkaus, mitä hänellä on, se otetaan pois. Lapset otetaan pois, ne kuolee. Oma terveydentila heikkenee ihan sillä tavalla, että Job kiroaa syntymäpäivänsä. Eli todella niin kuin masentunut elämä ja pettynyt ja haluaisi jo päästä pois tästä ajasta. Ja hänen myöskin semmoinen usko ja semmoinen, mihin hän on turvannut, tuntuu niin kuin murenevan. Ja se kuvaa semmoista negatiivista kyllästymistä. Siellä Jobin kirja 7. luvussa Job sanoo jakeessa 16, että olen kyllästynyt elämään. Minä päästän valituksen valloilleen, olen katkera ja puhun tuskani julki, olen saanut elämästäni kyllin. Ja se hebrean sana tässä kuvaa semmoista inhoa ja tuskaa ja semmoista toivottomuutta tätä elämää kohtaan. Minun sieluni on kyllästynyt elämään. Minä päästän valituksen valloilleen ja puhun sieluni murheessa. Job ei jotenkin jaksa nähdä enää sitä toivoa, mikä elämässä olisi, että ei ole, että seuraava päivä ei voi olla parempi, kun kaikki on niin kurjaa. Ja hän kuvaa semmoista syvää inhoa ja torjunnan tunnetta elämää kohtaan. Ja jotenkin hän kokee, että onko Jumalakin kääntynyt hänen viholliseksi. Että hän ole, Jumala ei ole enää ystävä. Kun ihan samalla lailla kuka tahansa, joka kohtaa elämässä järkyttäviä tragedioita, kuolemaa, sairautta, olipa se syöpää tai mitä tahansa, jos tuntuu, että tässä ei ole mitään toivoa. Ja tulee sellainen ajatus, että miksi Jumala kurittaa mua? Nauttiko Jumala siitä? Mä oon tänä talvena jutellut useammankin syöpää sairastavan puolesta ja molemmilla heillä se vei niin kuin siihen pisteeseen, että he sanoivat, että he ei enää jaksa, he ei enää pysty taistelemaan. Vaikka he olivat uskovia ihmisiä, niin he sanoivat, että ei heillä ole enää voimia. Aina tulee uusia pettymyksiä, takapakkia. Ei he jaksa enää luottaa, että tästä selvitään, mutta onneksi molemmat on nyt jo paremmassa tilanteessa. Mutta se niin pohjalle heidät vietiin. Ja he just kuvasivat sitä, että miten Jumalakin on niin kuin, nauttii siitä, kun he, et nauttiiko Jumala siitä, kun he kärsii ja heillä on kipuja. Ja lääkärin antama kuoleman tuomio on heidän edessään. Mutta se, mitä Job ei lakkaa, niin hän ei lakkaa rukoilemasta. Vaikka se rukous onkin täynnä kysymyksiä ja huutoa ja kapinaa ja sitä kivusta johtuvaa valitusta. Ja siinä on jäljellä enää semmoiset niin kuin aidot, rehelliset uskon jäänteet. Usko ei näy siinä, että kaikki on hyvin, vaan siinä, että ihminen puhuu Jumalalle, vaikka mikä ei tunnu oikealta. Kipu ja se usko kääntää hänet kuitenkin Jumalan puoleen. Ja vaikka hän on kiukkunen, niin se on sitä hänen terapiansa, että hän saa, no toki siinä on niitä ystäviä, jotka antaa vääriä neuvoja, mutta heillekin hän saa purkaa sitä ahdistusta ja sisinteen niitä kysymyksiä. Ja kyllä se on tärkeää just siinä, että me ei ahdistuksen ja kivun keskellä, me ei jotenkin vaan käännyttäisi sisäänpäin ja surkastuttaisi, vaan puhuttaisi se paha olo ulos ja sekin itse asiassa jo helpottaa. Job sanoo, että olen katkera ja puhun tuskani julki. Minun sisintäni ahdistaa, minä puhun. Hän ei niin kuin jotenkin yritä pitää sillain tsempata itseensä ja pitää niitä sitä paha oloa sisällä, vaan hän päästää sen sitten ulos. Mun vaarini oli sodassa hevosmiehenä, hän on maanviljelijä oli ja Ja sitten kun mä opin hänet tuntemaan, niin koskaan hän ei oikein niinku puhunut mistään niinku nuoruuden asioista. Isän kautta mä oon sitten kuullut niitä asioita, mutta vaari heittäytyi niinku tosi puhumattomaksi jossain vaiheessa elämää. Että mäkin sitten, kun hän oli taitava käsistään ja hän tuohi virsuja ja tuollaisia kontteja ja muuta teki, niin sitten yritin lapsena niinku mennä jututtaa ja kyselee, että mitäs on tässä niinku valmistumassa, niin se vaan sanoi semmoisia jotain sananparsia, jolla ei ollut mitään niinku merkitystä. Eli käytännössä se vaan halusi niinku olla siellä omissa ajatuksissaan, omien tunteiden kanssa ja ajaa lapset pois siitä tilanteesta. Et sitten ainoastaan muista, että sitten jos hän oli humalassa, niin hän saattoi sitten jutella asioita. Ja muistan, kun hän sitten isän kanssa väittelikin sitä Raamatun ilmestyskirjasta ja muista asioista, mutta vaan silloin, kun oli vähän niin kuin ottanut viinaa, niin hän ei pystynyt sitä pahaa oloa ja ahdistusta. Ei ollut varmaan työkaluja ja malleja, miten olisi voinut sitä purkaa. Ja kyllä mä huomaan sen saman omassa isässäni, että isällä on vaikea ollut niitä omia tunteita, mutta muodostaa sanoiksi, kyllä mä huomaan sen itsessänikin. Ja semmoinen malli, mikä sieltä tulee, niin se ei ole hyvä malli. Jos te katsotte YouTubea, niin katsokaa huvitsemme semmoinen kanava kuin Veksi. Veksi Wexström, niin on 32-vuotias mies ja hän teki sinne viime, olisiko ollut syksynä tai viime vuonna kuitenkin, teki semmoisen 2,5 tunnin vähän niin kuin dokumentti elämästään. Tämmöisellä elokuva-alalla ja tosi hyvin hän oli niinku tehnyt sen ja hän kuvasi siellä todella järkyttäviä asioita lapsuudestaan ja miten alkoholisti ja mielenterveysongelmissa oleva äiti ja heitä se kaveri porukka niin kohteli näitä lapsia ja tavallaan jätti heitteille. Isä oli ainoa turva siinä perheessä, joka taas sitten joutui kaiken sen kestämään, sen vääryyden, kaikki ne oikeustaistelut ja muut, jonka se äiti aina sitten niin kuin vesitti ja käänti sen, niin kuin sen isän syyksi kaikki ne asiat. Ja siinä Veksi niin kuin tavallaan pyrkii pois siitä puhumattomuudesta. Mutta hän kuvaa sen tosi aidosti ja rehellisesti sen, mihinkä se vei hänet sen. Kaikki se lapsuuden epävarmuus ja tuska ja ahdistus. Ilman, että spoilaan sitä koko juttua, mutta hän luuli, että rahasta löytyy se ratkaisu ja hän teki paljon rahaa ja hommasi hienot autot ja systeemit ja kaikki, mutta se ei ratkaisu sitä. Ja lopulta hän sortui niin kuin päihteisiin ja ihmeen kautta sitten pääsi siitä eteenpäin ja uskalti mennä terapiaan puhumaan niistä asioista. Ja varmaan tämä dokumenttielokuvakin oli semmoinen terapiajuttu hänelle. Ja se on kivasti tehty se, että se ei ole semmoista raskasta niin seurattavaa, vaan hän on ryppittänyt sen sitten semmoisen asioiden kanssa, mitä hän tänä päivänä sitten kaveritensa kanssa teki ja semmoisia haasteita, mitä he sitten teki. Mutta se on mahdollista murtaa se puhumattomuus, vaikka olisi kuinka vaikea niin kuin laittaa niitä tunteita sanoiksi, niin se kannattaa opetella, vaikka olisi minkä ikäinen. Vaikka olisi 100-vuotias, niin se vielä kannattaa tulevia päiviä varten, jos Herra suo, niin niitä varten ja muita ihmisiä varten. Niin kannattaa opetella semmoista tunteiden sanottamista ja pyytää siihen myöskin apua. Mutta Job oli elämään kyllästynyt ja kaipas vaan kuolemaa ja kysyi, että miksi Jumala on tehnyt hänestä maalitaulun. Mutta sitten siellä luvussa 35 kerrotaan jopi tämmöistä erilaisesta positiivisesta kylläisyydestä tai kyllästymisestä. Ja siellähän jo katuu sitten puheitaan. Ja se kivun ja tuskan vääristämä käsitys Jumalasta, niin hän luopuu siitä. Ja on valmis tunnustaa, että Jumala on siitä huolimatta Jumala, vaikka hänestä tuntui pahalta, vaikka häneen sattui. ja sitähän hän sanoo tämän luvussa 42 ja kesä 5 tämän hienon kohdeen sanoo, että vain korvakuulota sinut tunsin, ovat silmäni nähneet sinut. Jo, ei nähnyt mitään suuria ilmestyksiä tai valtavia näkyjä, mutta hän sisimmässään kohtasi kuitenkin Jumalan siinä. Eikä hän saanut vastauksia niihin kysymyksiin, että miksi tämä tapahtui. Miksi nämä pahat asiat tapahtui mun elämässä ja miksi mä menetin kaiken, paitsi henken. Mutta sitten kuitenkin Jobin se näkökulma muuttui. Ne kivut ja haavat ei kokonaan niin kuin hävinnyt, mutta niiden merkitys väheni. Job tajusi, että ne vaikeudet ja kivut eivät johdu hänestä. Ne tulee jostain muualta, jotka vaikuttaa meihin, jotka olipa ne sitten, no Jobin kirjassa sanotaan suoraan, että siellähän oli paholainen sen kaiken takana, joka halusi kokeilla ja Jumala salli sen. Mutta kyllähän ne meidän omat sisimmän syntinlankemukset, taipumukset on, tai sitten ympäriltä tulevien ihmisten hyökkäykset tai henkivalloista tulevat hyökkäykset. Kyllähän me niitä koetaan elämässämme. Mutta sitten me voidaan tehdä niin, mitä Job teki, että hän kokikin, että se onkin Jumalan keino. Seuloo hänestä esiin se kultahippu, se ylin. Että se ei ollutkaan vain pelkkää luopumista, vaan sillä Jumala antoi siihen merkityksen ja tarkoituksen. Ja siellä Jobin kirjan lopussa sanotaan, että hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja se hebrean sana kuvaa täyteyteen rauhaa. Jumalan täyttämää elämää, levollisuutta ja elämästä rikastunutta. Ehkä tämä kysymys, sitten tästä nouseva kysymys on, että kumpaa sä koet elämässä tällä hetkellä? Koetko sä elämään kyllästymistä siinä mielessä, että sä vaan kaipaat, että kunhan Herra tulisi ja veisi mut pois täältä. Sekin on ihan ymmärrettävää ja ihan ok. Mä teen tuolla diakoniapastorin töitä ja diakonian työ kuuluu siihen ja vanhusten kanssa teen seurakunnassa töitä, niin kyllä mä tiedän, että 90-vuotiaat vanhukset, niin kyllä monet kaipaa sitä, että kyllä Jeesus saisi jo tulla hakemaan mut pois täältä. Mutta ei se ole kuitenkaan semmoista elämään kyllästymistä, että olisi luovuttanut. Vaan he sanoivat, että vähän niin kuin Job tässä, että hän oli korkea sijassa nähnyt kaiken, mitä täällä on. Ja mitään ei ollut enää semmoista, mikä kiinnostaa. Ja hän kaipasi muuttaa sitten pois tästä ajasta. Mutta kyllä mä näen semmoisia 5-60-vuotiaitakin, jotka sitten on kyllästynyt elämään niin, että he haluaa täältä pois, mutta sen takia, että elämä on niin rankkaa ja he haluaisi luovuttaa. He ei pysty enää löytämään mitään toivoa ja merkitystä elämässä, ei edes Jumalan kanssa. Ja kyllä siinä jollain tavalla on tekemistä myös meidän valintamme kanssa. Miten me toimitaan niissä koettelemuksissa, kärsimyksissä, ahdistuksissa, mitä Jumala sallii meidän elämäämme. Käännytäänkö me hänen puoleen vai käännytäänkö me sinne omaan sisimpään? Puhutaanko me sitä tuskasta ihmisille ja Jumalalle vai yritetäänkö me vaan näytellä, että kaikki on hyvin? Tullaan seurakuntaan ja hymyillä, mutta sitten kun mennään kotiin, niin sisältä itkettää. Semmoisia ihmisiä meidän tuolla Tampereen seurakunnassa on, jotka puolison menettämisen myötä he ei ole pystynyt kohtaamaan sitä kipua, vaan he tulee ja hymyilee seurakunnassa, mutta sitten on kertonut, miten yksinäisyydessä niin heillä on valtava kipu ja tuska. Kuitenkin seurakunta olisi sitä varten, että täällä voisi kertoa, että mulla tuntuu tosi pahalta. en tiedä miten mä pääsen eteenpäin. Ja siihen, kun saa sitä esirukoustukea ja sitä hyväksyntää, niin se on voitava. Seurakunta on voitava paikka silloin, kun siellä pystyy olemaan oma itsensä. Mikä tässä Jobin tilanteessa muuttuu? Ensinnäkin Jumalan läsnäolo toki, se antoi mahdollisuuden siihen muutokseen. Jumala antoi itsensä. Kertoi, että laittoi asiat perspektiiviin. Ja niinpä Jobin painopiste siirtyikin niistä omista ongelmista siihen, että kuka Jumala on. Jumala, joka on maailman perustukset luonut, laittanut tähdet avaruudessa paikoilleen. Ja siinä vaiheessa Job niin kuin ymmärtää, että ei hänen elämänsä ole kaaoksen armoilla, sattuman tai joku kokeen armoilla, vaan että se on Jumalan hyvyyttä. Ne kivutkin ja ahdistus, ne on kuitenkin Jumalan hyvyyttä loppupeleissä. Ja semmoinen valtava nöyrtyminenhän siinä tapahtuu. Ja toisaalta Jobin näkökulma avartuu. Hän sanoi, että korvakuulta olin kuullut sinusta. Eli se, miten hän kuvaa sitä, kun kaikki oli hyvin, minkälainen suhde hänellä oli Jumalaan, ja kun kaikki oli viety häneltä pois, niin minkälainen suhde hänellä oli Jumalaan, niin hän oli kuin yö ja päivä. Että oli kyllä kuullut sinusta, mutta nyt kaiken tämän myötä, niin silmäni ovat nähneet sinut. Ja Jumala tuli hänen elämässään suuremmaksi. Jobin omat asiat tuli vähemmän merkityksellisiksi ja ne ongelmat. Ja se ylpeys vaihtui nöyryyteen, luottamukseen. Job ei tullut elämästä kylläiseksi siksi, että hän sai kaiken takaisin sitten kaksinkertaisesti. Rikkautta ja asemaa ja myöskin lapsia sai lisää. Se ei ollut se, joka teki hänet kylläiseksi, vaan se, että hän sai takaisin Jumalan läheisyyden. Joten se kysymys kuuluu, että onko sä? Millä tavalla elämästä sä oot kyllänen? Uskotko, että Jumalalla on sulle vielä annettavaa ja kerrottavaa ja näytettävää ja opetettavaa? Paavalihan sanoi, että silloin kun hän oli siellä vankilassa, sanoi, että haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi mulle kaikista parasta. Mutta silti, jos se ei ole Jumalan tahto, niin mä mielelläni olen täällä palvelemassa muita. Siinä on valtava voima, että laittaa itse likoon muiden hyväksi, kun se oma kipu on semmoinen, joka vaan haluaisi käpertyä, niin tekeekin jotain lähimmäisten hyväksi. Silloin se helpottaa, se fokus siirtyy. Ja Pauli sanoi, että minulla on vastedeskin aihetta iloita, sillä tiedän, että teidän rukoustenne tähden ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä kaikki kääntyy parhaakseni. Odotan ja toivon hartaasti, että en joudu millään tavoin häpeään, vaan voin nyt, niin kuin aina ennenkin, olla rohkea ja tuottaa kunnia Kristukselle. Jäänpä sitten elon tai kuolen. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos jään tähän elämään, siitä hyötyy tehtäväni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen kahden vaiheella. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta. Kyllähän se meidän iankaikkinen koti, niin sehän on paras koti sitten. Siellä ei ole enää semmoista kaipausta ja jotenkin muistelua, että kylläpä oli mukavaa siellä maan päällä. kylläpä oli Valkeakoskella oli mahtavaa. Vaikka niitäkin aikoja tänne kuuluu, mutta sitten siellä perillä, niin se on täydellistä. Silloin me ei enää kaivata sitä mennyttä. Ei kukaan nauti vankilassaolosta tai sairastelusta tai kurjuudesta. Mutta sitten Paavalikin kuitenkin kiinnitti katseensa. Hän valitsi, että mihin hän kiinnittää katseensa. Ja se oli se kutsu, mikä hän oli saanut evankeliumin eteenpäin menemiseen, seurakunnan vahvistamiseen ja lähimmäisten ja Kristuksen palvelemiseen. Jos sulla on rankkoja hetkiä elämässä, niin täällä on jo sanottu, niin kyllä se ainut paikka on kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa sitä kipua ja tuskaa. Ja luottaa, että Jumala antaa sitten voima jokaiseen päivään. Ja tavoitella sitä, mitä Job ja Paavali tavoitteli. Minulle elämä on Kristus. Ja pääsiäinen lähestyy ja se on vahva julistus meille siitä, että Jumala tuli ja hoiti oman koti, jotta meillä voisi olla pääsy isän luo iankaikkiseen elämään. Ja sen takia me saadaan kaikki meidän tuska ja ahdistus ja kipu, meidän epäilykset huolottaa, luovuttaa hänelle ja kokea sitä toivoa, joka tulee hänestä, mutta myöskin siitä, mitä mikä merkitys seurakunnalla on. Seurakunnassa kenenkään ei pitäisi pystyä niin kuin, tai saada yksin koittaa selvitä elämästä, vaan että täällä me koettaisiin, että saadaan olla niin kuin sairaalassa. Ne, jotka on hyvässä kunnossa, niin voi hoitaa, ja ne, jotka ei jaksa mitään, niin saa vaan sitä hoitoa ja rakkautta. Ja silloin seurakunta on maailman paras paikka. Rukoillaan. Herra, me siunataan niitä ihmisiä, jotka on ahdistuksessa, jolla on sairautta ja jotenkin toivottomuutta elämässä. Herra, varusta seurakuntas toimimaan niin, että tämä voi olla semmoinen seurakuntayhteys, uskovien yhteys voi olla semmoinen keinas, johon me voidaan heittäytyä ja kokea, että sinun ruumisi toimii. Sinä toimit. Ja auta meitä kysymään niitä kysymyksiä, jotka vie sinne ongelman ja haasteiden ytimeen. Koetaanko me toivottomuutta, halua luovuttaa. Herra, pyydän, että jo tässä ajassa saataisiin kokea sitä sinun ihmeellistä tarkoitusta ja suunnitelmaa. Ja vaikka se meidän oma paikka olisi kuinka pieni tai iso tahansa, mutta kuitenkin me voitaisiin iloita ja nauttia siitä, että saadaan olla sinun työkavereita. Herra, anna sanas olla elävä ja voimallinen ja rohkaiseva. Anna seurakunta olla toimiva. Herra, pyydä, että muistutat meitä niistä ihmisistä, jotka ei itse muistuta itsestään, jotka on yksinäisyydessä ja jotenkin kokee, että heitä ei kukaan muista. Että he ei ole tärkeitä. Pyydä, Herra, että puhut meille heistä. Annat meille voimaa toimia. Olla sun lähettiläitä. Herra, sua, että sun rakkaudesta, sun vaikuttavasta rakkaudesta toinen toisiamme kohtaan meille tunnettaisiin. Myös täällä Valkeakoskella. Aamen.